veño mantendo dunha maneira periódica reunións cos membros da Asociación de Pais do Infante Elena e me teñen manifestado en reiteradas ocasións a necesidade de construir unha residencia para estas persoas discapacitadas, que o problema que teñen é que ao chegar aos 21 anos non teñen onde poder recibir eses servicios e como consecuencia desa demanda que se me fai desde a Asociación de Pais, o que fixen foi convocar os alcaldes afectados para intentar buscar unha solución. Por parte do Concello estamos dispostos a colaborar porque nos parece que é unha dotación que todavía poñería máis en valor a nosa cidade como unha cidade para que as persoas máis desfavorecidas, tanto discapacitadas, xente maior, e que ao mesmo tempo pois de dar un servicio moi necesario para estas persoas discapacitadas, pois tamén axudaría a crear un centro que crearía postos de traballo